Радио К2 от мястото на събитието.
Радио К2 пита Константин Проданов, председател на АБВ, и Татяна Дончева, председател на Движение 21. За субсидия ли ще се борите или смятате, че можете да приборите БСП на предстоящите избори? С какво ги превъзхождате в своята предизборна програма? Служебният премиер Герджиков не е сезирал Конституционния съд да отговори дали изборите могат да бъдат касирани заради машините. Как ще коментирате този казус и допускате ли, че изборите може да бъдат касирани заради проблеми с осигуряването на машинно гласуване? Каква трябва да бъде позицията на България по отношение на идеята, споделена и от Жан-Клод Юнкер, за Европа на две скорости?
Стоян Тричков, Радио К2. Няколко въпроса, господин Проданов, госпожо Дончева. Ще се борите за субсидия или ще преборите БСП? Ако може да кажете... задавам въпроси. Ако може да кажете с какво конкретно превъзхождате БСП във вашата програма? Второ, професор Огнян Герджиков, служебният премиер, не е сезирал Конституционния съд за това дали има риск изборите да бъдат касирани при проблеми с машинното гласуване. Как ще го коментирате този казус и смятате ли, че и допускате ли, че заради машините могат да бъдат касирани изборите? И последно, по една външнополитическа тема, каква трябва да бъде позицията на българската държава по повод идеята, споделена и изразявана и от Юнкер, за Европа на две скорости?
Айде, аз ще почна по някои въпросите, после господа Дончева ще ме допълни. Първо, по отношение на БСП, дали ще се борим с тях. Ние се борим с двуполесния модел като такъв, защото в момента той се връща в най-уродливата си форма от средата на 90-те години, когато ни беше внушавано, че няма нищо друго освен тези две алтернативи, и колкото и да мразим и двете, трябва да изберем една от тях, защото всичко друго или не струва, или няма шанс. Ние се борим срещу този порочен модел и срещу този политически модел като цяло. Аз лично не третирам БСП като враг, напротив, те са друга партия, която се позиционира в левия спектър. Дано да го докажете с съдържателни леви политики, но това препраща и към вашия въпрос, какво ги превъзхожда нашата програма. Нашата програма е доста по-лява, доста по-социално чувствителна, отколкото това, което предлагат те. И по отношение на данъчната система, и по отношение на ролята на държавата като инвеститор. Акцентите ни са доста различни. Техните са, включително ако погледнете кое са извели те като приоритет в програмата си, те говорят за защита на предприемача, което в никакъв случай не е логично, поне от моя гледна точка, да бъде водещата ценност и водещи приоритет в платформата на лява партия. Левите партии, лявоцентристските партии защитават онеправданите, бедните, работещите хора. В тяхната програма няма дума за солидарност, те дори се отказаха от думата ляво в програмата си. Така че, може би те считат, че правилният ход е по-близо до центъра. За нас десните и така... Да, десните политики в последните 27 години, които се прилагат и от леви, и от десни правителства, независимо кой е на власт, те доведоха до тази разруха, която имаме. Така че това, което е необходимо в момента, са смислени, прагматични, лявоцентристски решения. Това ни е разликата с тях и с това според мен ги превъзхождаме. По отношение на идеята за Европа на две скорости, всъщност аз с голяма тревога чух, че на среща в Малта госпожа Меркел говори всъщност дори за идея на много скорости. Аз лично не я приемам тази теза, още повече изказана от един от най-висшите представители на държавите в Европейския съюз. А още по-малко приемам нашата апатична позиция, като казвам нашата империт на българското правителство, понеже този процес в някаква степен на разделение на Европа на някои скорости, той е обективно обусловен, но нищо не е предпоставено и е въпрос ние като правителство, като държава, да имаме активна роля и да видим къде е нашето място. Защото Европа на две скорости, особено както и описва Юнкер, означава обединяване на страните, които са в еврозоната около нещо и страните, които са извън също около нещо. Ние в момента сме извън, но имаме възможност да влезем. Каква е нашата позиция в тази посока? Аз не съм я чул, никой дори не говори за това. Говори се за създаване на общо европейско финансово министерство. Също интересна идея, детайлите са много важни. Там, защото дявол в детайлите, аз не съм чул някой представител на българското правителство и който иде виж български представител да коментира този въпрос. Тоест, за мен е много важно България да участва в процеса на промяна на финансовата архитектура на Съюза, не да бъде пасивен участник. Защото ако сме пасивен участник, тогава двете или петте скорости ще се случат и ние ще бъдем сведени до участник в най-бавен талент. По отношение на... Не знам дали госпожа Донче има различно виждане, но аз изказвам тук моето персонално виждане, което мисля, че колегите от АБВ споделят. За машинното гласуване, може би госпожа Дончева да вземе отношение. Ако иска, аз може да я допълня, за да не изземвам...
С какво превъзхождаме в БСП? И дали се борим за субсидия? Няма как да се борим за субсидия, защото сме коалиция. Тук е или-или. С кого ги превъзхожда? Първо, с качеството, знанията и уменията на отборите. В БСП има хора, които не стават за законодателна дейност и това вие ще разберете още на първите дни. Смело мога да кажа, че лустрацията, която те проведоха по отношение на хората с над 12 години парламентарен стаж, ги лиши от всички хора, които можеха да пишат законопроекти. Не вярвам да смятате, че едно младо момче, което за 3 години има стаж като пресаташе на ССК, ще може да се справи с подобно упражнение. С и без нов закон за нормативните актове. Да, той е бил присъстваш в парламента и гласуваш. Друго нищо. Второ, с реализма и политическите умения. В един много объркан парламент, в който основните обществени манипулатори през целия преход се опитват да минижират нещата така, че да бъдат абсолютно необходимите трансмисии, абсолютно необходимите посредници, абсолютно необходимите гурута, които да кажат кой с кой трябва да се коалира, кой с кой трябва да работи, кой трябва да бъде отвън. Разбирате ли, че БСП в сегашния си вид са просто като пластилин в ръцете на тези хора? Те използват една естествена вълна, но върху вълната слагат сал със съответно неопитен екипаж. Когато имате такъв неопитен екипаж, тези хора ви внушават, че те ще ви кажат всичко. Истината е, че в политиката е занаят. Тежък, изискваш години наред, усилия, умения, трупане, за да можеш да станеш истински изграден човек. Истински полезен, истински ефективен. Ако нищо друго не мога да ви дам като пример от Западна Европа, от Америка, от Русия, от Китай, вижте дори еволюцията на водачите на патриотите. Ако ги проследите от 97 година до наши дни, през всичките им перипети, ще видите как политиката е едно зверски трудно занятие, което иска на първо място характер. Това нещо се гради в годините. Ако БСП си е отказало от изградените хора с характер, много хубаво, но на световното първенство се състезават хора по умения. Аз смятам, че дори създаването на нашата коалиция, при всичките перипети, създаването на общи листи, създаването на хората в различните региони усещани, че са един отбор и че това, че са един отбор, ще им даде онази принадена стойност, която да ги качи на ново качество. Когато усетят, че има принадена стойност от това, че ние сме заедно, аз смятам, че ще има още много плодове в това, което те ще покажат. А това не е лесна работа. Нали, моето его и на Георги Първанов бяха пословични. Моите и на Румен Петков противоречия пословични. Само, че айде да видим как различни хора от различни политически сили, които имат, ако щете, лична неприязан, могат да седнат на една маса, да в името на нещо, което е важно, да се разберат и да преодолеят много, много, много древни стъпки. Защото тези две седмици, три седмици на преговори, в които ние стиковахме листи, стиковахме платформа, стиковахме организация, са един голям пробен камък. БСП през това не е минавало. Те си представят, че коалиционната политика е голямата партия да отдели 5, 8 и 12 място на някой коалиционен партньор, който да се закачи за брошка. Тук има съвсем друго нещо. БСП пропуска още нещо. Всички казват, че те вземат между 60 и 70 мандата. Ами другите до 130, до 140, за да може да се управлява нормално, откъде ще дойдат? Някой прави ли сметката, че БСП има вопиеща нужда от мостове с различни политически субекти? Райчевците ги тласкат към коалиция с ГЕРБ, ама тази коалиция е доста уродлива и неприета нито от симпатизантите на едните, нито от симпатизантите на другите. Как ще изглежда това в една парламентарна конфигурация? Нашата формация има огромното предимство да има млади и опитни политици, модерна визия и хора с възможности, които взаимно да си допълват опита и качествата, и ние можем да бъдем наистина не просто присъствие в следващия парламент, а много решаващ субект, който да успокои напрежението, да вкара политическия живот в едни разумни рамки, да изважда полезни решения, без непременно да се тика, да участва в управлението, да рекрутира министри или някакви други претенции. На нас парламентарната трибуна и парламентарната сцена ни трябват, за да можем реално да представим нашите виждания, да ги сложим законодателно, да обособим кръг на подкрепа от различните политически сили и да видите, че политиката може да се прави по друг начин, не само с рогата в стената. Колкото се отнася до машинното гласуване. Огнян Герджиков няма защо да иска нищо от Конституционния съд. Искането пред Конституционния съд ще дойде от тия, които искат да оспорват изборите. Дали изборите могат да станат априори невалидни или, или касирани само поради това, че не могат да намерят машини, струва ми се не. Но е много важно изборите да бъдат честни. Това означава, че хората в изборните комисии, хората, които ще си доставят застъпници, пълномощници, представители и така нататък, и самите граждани трябва да искат изборите да са честни. Ако гражданите искат изборите да са честни, те ще бъдат честни. Давам ви за пример 2001 година, когато НДСВ нямаше нито един представител в нито една избирателна комисия и въпреки това спечели един много голям резултат, защото се броеше честно. Сега, що се отнася до това, което е казал Юнкер? Бих ви отговорила така. Не само Юнкер. Много хора в Западна Европа гледат на нас като на гето. Гледат на нас като на втора категория. Струва ми се, че вместо да мрънкаме, да пъшкаме, да пищим, да вием, как те ни третират неравностойно, трябва да си дадем сметка за следното. Когато си добър, когато си класа, когато си се наложил на европейска и световна сцена с постижения, ти си уважаван. Ние трябва да приемем, че тръгвайки от позицията на слабо уважаване, на зле третиране, на пренебрегване, ние трябва да си помогнем сами. И вместо да твърдиме, че национализма и патриотизма са в нашата история, ние трябва да приемем, че национализма и патриотизма са в нашето настояще, в нашите усилия, в нашето самочувствие на хора, които са минали през колосални исторически перипетии, за да останат, и защо не в предимствата, които съвременните превратности могат да ни дадат. Дори с това, че в момента ни считат неатрактивно място за живеене. Айде да използваме това, че ни считат за неатрактивно място и водени от съображението, че не сме по-прости от тях, да вземем да си организираме живота в държавата не под техен натиск, не поради тяхна принуда, а поради това, че сме умни и интелигентни хора, които разбират, че ако си направим България добро място за живеене, то първо ще послужи на нас.
Благодаря ви, госпожо Дончева. Колега, само едно уточнение да направя, точно лесно ще се ориентирате. Както каза и господин Проданов преди малко, той представи нашия номер, който е номер 8, нашото лого или слоган, което е модерните вляво, а БСП си махнаха ляво даже от името на коалицията. Така че разликата е очевадна, така да се каже.
Радио К2 пита Константин Проданов, председател на АБВ, и Татяна Дончева, председател на Движение 21. За субсидия ли ще се борите или смятате, че можете да приборите БСП на предстоящите избори? с какво ги превъзхождате в своята предизборна програма. Служебният премиер Герджиков не е сезирал Конституционния съд да отговори дали изборите могат да бъдат касирани заради машините. Как ще коментирате този казус и допускате ли, че изборите може да бъдат касирани заради проблеми с осигуряването на машинно гласуване? Каква трябва да бъде позицията на България по отношение на идеята, споделена и от Жан-Клод Юнкер, за Европа на две скорости?
Радио К2 от мястото на събитието.